إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke 1276. Ya. Betul kan? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam Al-Afrad dari jalan Amir bin Sayyar. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Abdul Malik qala haddatsana Muhammad ibn al-Munkadir dari Jabir, bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfi'il adzan wa awtiril iqamah, genapkan adzan dan ganjilkan iqamah. Lalu ia berkata, gharib dari hadis Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir, bersendirian dengannya Muhammad bin Abdul Malik al-Ansari, dan kami tidak mengetahui ya ia mentahdis dengannya darinya selain Amir bin Sayyar ini. Syekh Al-Albani berkata, telah meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat, sebagaimana disebutkan Ibn Hibban dalam kitab thiqatnya, dan ia berkata rubbama aghrab, sebagaimana dalam kitab Al-Mizan. Sementara Abu Hatim berkata ia majhul. Apa itu majhul? Majhul yang dimaksud oleh Imam Abu Hatim, ya akhi, maksudnya majhul hal. Ya, karena majhul itu ada dua macam. Ada majhul ain dan ada majhul hal. Apa itu majhul ain? Majhul ain adalah man lam yarwi anhu illa ya rawin wahid, yaitu yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Adapun majhul hal adalah man lam yarwi anhu illa isnan au thalathah wa lam yuwathaq wa lam yujarrah, yaitu perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang atau tiga orang, tapi ia tidak dianggap fiqah dan juga tidak dianggap apa? Ya, majruh, dhaif gitu. Tidak ada yang mentsiqahkan, tidak ada yang mendhaifkan. Dan ia meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat. Akan tetapi ya, sebatas meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat tidak mengeluarkan dari derajat majhul tersebut. Karena yang dimaksud oleh Abu Hatim, dan Abu Hatim seringkali memutlakan kata majhul itu untuk majhul hal, ya bukan untuk majhul ain. Namun ia dikuatkan oleh riwayat Al-Khatib dari jalan Ahmad bin Abdul Rahim Al-Huti. Ia berkata haddatsana Yahya bin Yazid Al-Khawwas. Ia berkata haddatsana Hammad dari Khalid Al-Hadda dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal. Ia demikian. Syekh Al-Albani berkata, Al-Khawwas dan Al-Huti aku tidak mengenalnya. Namun hadis ini sahih karena ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dari jalan selain keduanya. Dari Khalid dengan lafaz umira Bilal an yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengganjilkan adhan dan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan ya iqamah. Dan kata-kata sahabat umira, Bilal diperintahkan, itu dihukumi marfu. Karena tidak ada yang memerintahkan sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling besar kemungkinannya. Dan Imam Al-Hakim juga meriwayatkan dengan tegas dari hadis Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Abu Qilabah dengan lafaz bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, bahwa masalah-masalah ibadah itu harus menunggu perintah. Karena Bilal diperintahkan. Iya. Yang memerintahkannya siapa? Rasulullah SAW. Dan Bilal tidak melakukan itu kecuali dengan perintah dari Nabi SAW. Maka dari itulah ya akhwat Islam, masalah-masalah yang sifatnya ibadah itu ya harus menunggu perintah dari Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan ada hadis-hadis yang seakan-akan menunjukkan sebagian sahabat itu melakukan ibadah tanpa perintah dari Nabi? Contoh misalnya ketika sedang sholat, lalu Nabi bersabda sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian di antara makmum ada yang berkata Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi? Kata sahabat ini, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba, siapa yang pertama kali mencatatnya. Hadis ini seakan-akan menunjukkan sahabat ini membuat sendiri gitu, tanpa ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana? Ya. Kita katakan perbuatan sahabat ini itu adanya di zaman pensyariatan. Iya, adanya di zaman apa? Pensyariatan. Sedangkan zaman pensyariatan sangat jauh berbeda dengan zaman ya, setelah selesainya Rasulullah wafat. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang melakukan suatu perbuatan dan Nabi membenarkannya, berarti pembenarannya berdasarkan wahyu tidak? Iya, dan itu menjadi syariat tidak? Menjadi syariat. Nah sekarang kalau di zaman sekarang ada orang yang membuat-buat, siapa yang akan membenarkan? Siapa yang mendapatkan wahyu? Sudah tidak ada wahyu lagi. Wahyu sudah terputus setelah Rasulullah SAW wafat. Ulama tidak punya hak untuk membuat syariat baru. Kewajiban kita adalah ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Agama sudah sempurna, makanya tidak bisa dikiaskan, Pak, yang dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman Nabi ya dengan kemudian ada orang mengada-ngada di zaman setelah Rasulullah SAW wafat. Ini kias yang sangat jauh berbeda. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua ya akhal Islam, a'azzakumullah. Yaitu untuk adzan diperintahkan berjumlah genap, sedangkan iqamah ganjil. Yang jadi masalah ya akhi, apa yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamah? Iya. Karena kan di zaman sekarang ini sebagian kaum muslimin di Indonesia ada yang memahami mengganjilkan itu artinya dijadikan satu semuanya. Termasuk takbir. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbar ini cuma sekali. Ya. Kita katakan pertama, bahwa pemahaman seperti ini tidak dikenal oleh salafus saleh. Yang kedua, bertabrakan dengan hadis Bilal dari hadis Abdullah bin Zaid, di mana Abdullah bin Zaid dalam mimpinya tersebut, ya, diajarkan adzan. Ya, waktu itu kan Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat untuk bermusyawarah dengan apa kita memanggil orang sholat. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita panggil dengan trompet ya Rasulullah. Rasulullah itu kebiasaan orang Yahudi. Bagaimana kalau dengan lonceng ya Rasulullah? Rasulullah tidak suka karena itu kebiasaan orang Nasrani. Bagaimana dengan api ya Rasulullah? Rasulullah tidak suka karena itu kebiasaan orang Majusi. Kemudian para sahabat pun pulang masing-masing, di antaranya Abdullah bin Zaid, dalam keadaan mereka berpikir dengan apa gitu. Rupanya Abdullah bin Zaid bermimpi. Ya, datang seorang laki-laki berwarna berbaju hijau sambil membawa apa? Lonceng. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, ya fulan atabi'un naqus, hey fulan, apakah kamu mau menjual loncengmu itu? Kata orang ini, buat apa? Untuk memanggil orang azan, sholat. Kata dia, maukah aku ajarkan yang lebih baik dari itu? Apa itu? Itu kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Fumasta'khara ya qalilan. Kemudian dia mundur sedikit. Lalu ia berkata, dan ucapan ketika qomat, Allahu Allahu Akbar. Lihat dua kali. Allahu Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Di sini tegas sekali qomatnya dengan dua kali takbir. Kalau ada orang berkata, bukankah Bilal diperintahkan mengganjilkan iqamah? Sedangkan kalau kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi dua. Berarti itu apa? Genap, bukan ganjil. Kita katakan, maaf ya akhi, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar jadi satu. Makanya kata para ulama, ya, termasuk bid'ahnya muadzin memisah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau ada muadzin berucap begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini termasuk bid'ah kata para ulama. Kenapa? Karena ya, lafaz-lafaz adzannya Bilal disatukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Makanya Syekh Masyhur memasukkan itu termasuk ya kesalahan adzan. Ya, antara kesalahan muadzin adalah memisah lafaz takbir dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesalahan. Ya. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jadi kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Berarti kalau dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu kesatuan. Allahu Allahu Akbar, satu kesatuan. Kalau diganjilkan, jadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga sesuai dengan riwayat Bilal, Abdullah bin Zaid, yang kemudian ya adzannya Abdullah bin Zaid ini kemudian dikenal oleh para ulama dengan adzannya Bilal. Dengan adzan apa? Dengan adzannya Bilal, ya akhul Islam, a'azakumullah. Ya. Makanya pemahaman yang mengatakan Allahu Akbar dengan sekali takbir ini, siapa pendahulunya coba? Saya belum mendapatkan pendahulunya dari salafus saleh, ya, dari para ulama madhab. Ini hanya sebatas pemahaman pribadi atau sebuah kelompok saja ya akhul Islam, yang tidak ada salafnya sama sekali. Allahu a'lam. Baik ya akhul Islam, kita lanjutkan hadis 1277. Hadis yang dikutip Imam Al-Kharaiti dalam Fadilatul Syukr dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, dari dua jalan dari Atiq bin Ya'qub. Dia berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Muhammad bin Ijla bin Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kana yashrabu fi thalathati anfas. إذا أدنى الإماء إناء إلى فمي سمى الله تعالى وإذا أخره حمد الله تعالى يفعل ذلك ثلاث مرات. Adalah Nabi SAW minum itu dengan tiga nafas. Ya, ketika Nabi SAW mendekatkan gelas itu ke mulutnya, beliau membaca Bismillah. Kemudian beliau minum. Kemudian ketika beliau menjauhkannya, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Beliau lakukan itu 3 kali. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Iya. At-Tabrani berkata, bersendirian padanya Atiq bin Ya'qub Az-Zubairi. Syekh Al-Albani berkata, tapi ia dianggap thiqah oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni, dan yang di atas dia, ia dikenal semuanya. Ya. Walaupun Muhammad bin Ajlan ini seorang yang soduk, akan tetapi sanad ini hasan. Sanad ini apa? Hasan. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Haythami, dikeluarkan oleh Al-Tabrani dalam Al-Awsat, dan di dalamnya ada Atiq bin Ya'qub, aku tidak mengenalnya. Ingat akhi, perkataan seorang alim, aku tidak mengenalnya, belum tentu dia majhul. Karena beliau yang tidak mengenal, belum tentu orang lain tidak kenal. Ya, contoh misalnya Ibnu Hazm berkata ketika ditanya tentang Imam Tirmidzi, ya, majhul. Ya. Berarti para ulama mengatakan apa? Masya Allah, Ibnu Hazm banyak yang merendahkan dirinya sendiri. Imam Tirmidzi yang begitu sangat masyhur dikatakan majhul, bayangkan. Iya. Berapa banyak para ulama di zaman dahulu mengatakan aku tidak mengenalnya. Tapi ternyata dikenal oleh ulama yang lain. Tentu ya akhi, yang kita anggap adalah yang mengenal. Karena kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Iya. Namun aku mendapatkan syahid penguat dengan lafaz kana idza syariba fil ina'i tanaffasa 3 anfas yahmadullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli nafsin wa yashkuru fi akhirihinna. Adalah Nabi SAW minum di gelas dengan 3 kali nafas. Ya, di setiap nafasnya beliau memuji Allah dan bersyukur di akhirnya. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Al-Fawaid dan At-Tabrani. Demikian pula Al-Mukhallas dalam Al-Fawaid, Al-Uqayli dan Ibn Sunni, dan Abul Husain Ibn Naqur. Demikian pula Abu Bakar Al-Abhari. Ya, mereka semua berkata haddatsana Isa yaitu Ibn Yunus anil Mu'alla bin Irfan dari Syaqiq bin Salamah dari Ibn Mas'ud secara marfu. Sayang hadis ini lemah banget, kata beliau. Sanad ini lemah banget. Kenapa? Karena Al-Mu'alla bin Irfan ini, kata Imam Bukhari, mungkarul hadis. Iya. Imam Bukhari kalau mengatakan mungkarul hadis, artinya enggak halal untuk diriwayatkan darinya. Imam Nasai berkata matruk. Matruk ini termasuk apa? Dhaif banget, Pak. Seorang perawi kalau disebut matruk berarti apa? Banget dhaifnya. Akan tetapi mempunyai syahid yang lainnya. Diriwayatkan oleh Syibl bin Al-Ala bin Abdurrahman dari Sumai Maula Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith dari Naufal bin Muawiyah secara marfu, yaitu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum dengan 3 kali nafas dan beliau membaca bismillah di awalnya dan memuji Allah di akhirnya. Dikeluarkan Ibn Sunni dan At-Tabrani juga, namun dalam sanadnya ada Syibl bin Ala ini, dhaif dia itu. Namun Ibn Hibban mengatakan, ya, dia thiqah. Ibn Adi mengatakan, ia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Ibn Hibban menyebutkannya dalam kitab Al-Thiqat. Sehingga yang seperti ini bisa dijadikan syahid. Ya, suatu hadis itu, Pak, boleh jadi syahid kalau dhaifnya ringan. Dan ini ringan, sehingga hadisnya terangkat jadi sahih insyaallah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini akhi menunjukkan disunnahkan apabila kita minum, ya, untuk tidak sekali nafas. Jadi kalau antum minum gulok 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 habis semuanya, ya, itu tidak sunnah. Yang sunnah itu 3 kali nafas. Dan itu juga secara kaidah kesehatan ternyata lebih sehat akhi, dibandingkan antum ambil gelas klok 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 klok, ya. Tapi dengan tiga kali itu memberi kata dalam satu riwayat yang lain apa? Hada hada amro. Ini lebih ringan buat lambung. Ya. Lebih baik atyab. Dan memang betul ya akhwan Islam. Dan ini juga ya akhwan Islam menyebabkan kita banyak apa? Memuji Allah. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, innallaha yuhibbul abda idza akala aqlatan yahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbatan yahmaduhu 'alaiha. Allah itu cinta kepada seorang hamba apabila ia makan sesuap, ia puji Allah. Dan apabila ia minum seteguk, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta kepada seorang hamba yang senantiasa memuji Allah. Ya. Kalau saya jadikan 5 nafas Ustaz biar lebih banyak ya memuji Allah, ya silahkan aja. Cuman kalau kita ngikutin Nabi lebih bagus akhi. Ya, kita jadikan 3 nafas ya. Kita lanjutkan hadis 1278. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Al-Walid bin Muhammad Al-Muwaqqari dari Az-Zuhri atau Al-Mauqiri ya. Dari Anas bin Malik ia berkata, kana yamurru bil ghilbil bil ghulman atau bil ghilman fayusallim alaihim wa yad'u lahum bil barakah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan keberkahan untuk mereka. Syekh Al-Albani berkata, Al-Mauqiri atau Al-Muwaqqari ini ya, matruk ini. Matruk itu apa sih? Matruk itu biasanya Pak, ya, ditujukan kepada perawi yang tertuduh berdusta. Ya. Itu matruk namanya. Namun hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Ad-Darimi dari jalan Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak dan beliau pun mengucapkan salam kepada mereka. Ya, Anas bin Malik itu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dikeluarkan Imam Nasa'i dari jalan Ja'far bin Sulaiman dari Thabit dengan yang lebih sempurna darinya. Dengan lafaz adalah Rasulullah SAW mengunjungi Ansar dan mengucapkan salam kepada anak-anak mereka dan mengusap kepala mereka dan mendoakan mereka. Syekh Bani berkata sanad ini sahih, ya, semakna dengan hadis Al-Mauqiri tadi, dan ia mempunyai syahid yang kuat juga diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim Al-Khatib dari jalan ini. Allahu a'lam. Di sini akhi kita ambil faedah, dianjurkan ia mengucapkan salam kepada anak-anak. Jadi kalau kita ngelewatin anak-anak, kita ucapkan assalamualaikum. Dan ini penting. Kenapa? Untuk mengajarkan kepada mereka. Ya, untuk memberikan kepada mereka apa? Ta'lim. Sehingga ketika kita ucapkan assalamualaikum, anak-anak tahu, oh, sehingga pada waktu itulah si anak tersebut tumbuh dalam keadaan ya di atas memahami, oh, ini rupanya ucapan kaum muslimin dan bahwasanya itu sangat disyariatkan. Ya, kita ucapkan assalamualaikum. Hadisnya juga menunjukkan ya akhwal Islam, yang kedua, dianjurkan kita juga mendoakan keberkahan buat anak-anak. Ya. Dan doa keberkahan ini diantara fungsinya apa? Menghindarkan ain, Pak. Kadang ketika kita melihat anak kecil kok, wih, anaknya cakep, ganteng misalnya kan. Kemudian kita liatin, bisa saja si anak ini kena ain. Maka ya diantara perkara yang bisa menghindarkan si anak supaya tidak terkena ainnya kita, itu dengan cara apa? Mengucapkan, mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik. Ya, sebagaimana pernah saya sebutkan hadis tentang seorang sahabat yang mandi di padang pasir. Setelah mandi tiba-tiba sakit panas yang sangat tinggi, yang kemudian ternyata dia itu dilihat oleh sahabat yang lain. Lalu Nabi SAW memanggil sahabat yang melihat itu. Apa kata Rasulullah? Ala barrokta, kenapa kamu tidak doakan keberkahan? Berarti ini menunjukkan ya bahwa untuk menghindarkan penyakit ain yang akan menimpa seseorang itu, kita ucapkan apa? Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ya. Masuk anak-anak ya akhi Islam, anzakumullah wa iyyakum. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk mengusap kepala anak-anak. Karena dalam riwayat yang lain, yang dalam riwayat Nasa'i tadi, Nabi SAW juga mengusap kepala mereka. Hadis selanjutnya, hadis 1280. Hadis yang dikutip Ibnu Hibban, ia berkata, akhbarana Abu Ya'la, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi, ia berkata, haddatsana Sufyan dari Atha bin Sa'ib, dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Musa Al-Ash'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza asbaha iblis batha junudahu fa yaqul, man adalla al-yawma musliman albastuhu taj, qala fa yakhruju hadha fa yaqul, lam azal bihi hatta talaqa imra'atah fa yaqul awshaka an yatazawwaj, wa yaji'u hadha fa yaqul lam azal bihi hatta aqa walidayhi fa yaqul yushiku an yabarrahuma, wa yaji'u hadha fa yaqul lam azal bihi hatta ashraq fa yaqulu anta anta, wa yaji'u hadha fa yaqul lam azal bihi hatta qatal fa yaqulu anta anta wa yulbisuhu taj. Apabila di waktu pagi, iblis akan menyebarkan pasukan-pasukannya. Lalu iblis berkata, siapa yang hari ini berhasil menyesatkan seorang muslim, aku akan berikan kepadanya taj, pakaian kebesaran. Kemudian keluarlah pasukan iblis dan berkata, aku terus menggodanya sampai ia berhasil, sampai ia mentalak ya istrinya. Kata iblis, ya kalau cuma mentalak, paling sebentar lagi kawin lagi. Berkata lagi ya, apa namanya, pasukan yang lain, aku terus menggodanya sampai ia durhaka kepada orang tuanya. Kata iblis, kalau cuma durhaka, sebentar lagi dia berbakti. Yang satu lagi berkata, aku terus menggoda dia sampai ia mempersekutukan Allah. Kata iblis, ha, kamu pasukanku. Yang satu lagi berkata, aku terus menggoda dia sampai ia membunuh. Kata iblis, anta anta, kamu pasukanku yang hebat. Lalu iblis pun memberikan kepadanya pakaian kemuliaan. Iya. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya sahih, semuanya thiqat perawi Bukhari. Dan Atha bin Sa'ib ini, walaupun dia mukhtalit, ya, mukhtalit itu pak perawi yang berubah hafalan di akhir hayatnya. Namun Sufyan Ats-Tsauri ini meriwayat, seorang perawi yang meriwayatkan dari Atha sebelum dia berubah hafalannya. Hadis ini akhir kita ambil faedah bahwa iblis itu pak setiap paginya menyebarkan bala tentaranya pak. Iblis berusaha terus berbagaimana dengan berbagai macam cara bagaimana supaya menyesatkan manusia, memberikan was-was dan yang lainnya. Maka pasukan iblis yang paling didekatkan oleh iblis siapa itu? Yaitu yang paling besar fitnah dan godaannya kepada manusia. Iya. Bahkan iblis di sini ia memberikan iming-iming, siapa di antara kalian yang berhasil menyesatkan seorang muslim di hari ini, saya akan berikan pakaian kebesaran, saya akan berikan kepada dia taj. Masya Allah ya ikhwatul Islam. Iya. Maka dari itulah ya akhi, kewajiban kita Apa itu? Yang pertama, wajib kita mempelajari tentang was-was atau tipu daya setan, tuh, Pak. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, ya, jihad itu ada 4 martabat. Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Yang keempat, jihad melawan orang kafir. Dan masing-masing ada hukum-hukum tersendiri yang harus dijelaskan tentunya pada tempatnya insyaAllah. Nah, di antara jihad adalah jihad melawan setan. Bagaimana caranya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jihad melawan setan itu dengan cara mempelajari dan mengkaji bagaimana cara setan menggoda manusia. Dan sebetulnya, Pak, dalam Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan, Pak. Antum baca deh dalam surat Al-Baqarah bagaimana iblis berhasil menggoda Adam. Dan Allah menyebutkan tata cara iblis menggoda Adam supaya keluar dari surga itu lebih terperinci lagi dalam surat Al-A'raf di awal-awal. Di situ iblis menggunakan was-was. Ya. Yang kedua, iblis menjadikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu seakan-akan indah. Iblis kemudian pura-pura datang sebagai penasihat. Dia memutarbalikkan fakta. Itu iblis memang. Ya. Buah atau pohon yang dilarang oleh Allah untuk buahnya dimakan oleh Nabi Adam, dinamai sama iblis apa, Pak? Buah khuldi. Apa itu khuldi? Buah kekal. Jadi kata iblis, Adam, sebetulnya kamu tuh dilarang makan buah ini supaya kamu gak kekal, Adam. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu kekal. Lihat, diputar balikan oleh iblis. Memang iblis tuh pinter, Pak. Ya, maksiat dijadikan indah, ya, taat dijadikan buruk. Ya, sehingga orang bagaimana caranya lari dari ketaatan. Dan bagaimana supaya orang itu senang kepada maksiat dengan cara diputar balikan fakta itu, Pak. Di zaman sekarang pun juga setan-setan manusia yang mempunyai media-media begitu, Pak. Dengan cara memutar balikan fakta. Ya, yeah. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Itu memang tata cara iblis, Pak. Ya. Yeah. Sallallahu salamata wal afiyah. Maka ya, akhi, ya, pelajari, wajib. Karena ini termasuk jihad lawan iblis. Kita harus mengetahui apa pintu-pintu iblis yang iblis bisa masuk padanya. Kata Ibnu Qayyim, pintu iblis itu diantaranya apa? Al-jahal, kebodohan. Ya, di antara pintu iblis apalagi? Al-ghoflah, kelalaian. Di antara pintu iblis apalagi? Afal Islam, azakumullahu yakum, al-ghadab, kemarahan. Ya. Di antara pintu iblis, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, apa itu ya akhi? Ya. Yaitu syahwat. Ya, ini pintu-pintu iblis. Maka kita harus hati-hati, betul, Pak. Jangan sampai tergoda. Dan iblis itu, kalau antum baca kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, itu menggodanya tergantung gimana orangnya. Godaan iblis kepada ulama beda dengan kepada ahli ibadah. Godaan iblis kepada ahli ibadah beda dengan godaan iblis kepada ahli jihad misalnya. Ya, ada orang yang ahli ibadah digoda iblis supaya jatuh kepada bid'ah biasanya, Pak. Kalau alim ulama digoda iblis supaya apa, Pak? Ujub dan sombong. Karena dia merasa bangga dengan ilmunya yang banyak. Ya, godaan iblis kepada pemuda yang sedang semangat, wah ini apalagi, ya makanan empuk ini. Ya, supaya jatuh kepada pemikiran khawarij, mudah mengkafir-kafirkan, sikap arogan, gulu dan yang lainnya. Coba antum baca deh dan beli buku Talbis Iblis. dan beli yang sudah dipilih-pilih, namanya Al-Muntaqa min Talbis Iblis, yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ya. Kayaknya itu sudah terjemahin deh. Saya enggak tahu sih, soalnya dunia terjemahan saya enggak tahu ya. Tapi kalau antum bisa beli bahasa Arabnya bagus, Pak. Cuma masalahnya yaitu bahasa Arab. Ya, kasihan antum yang enggak bisa bahasa Arab, Pak. Ya, dari dulu enggak bisa bahasa Arab, terus akhirnya enggak bisa baca kitab ulama, Pak. Ya. Nah, ikhi, coba baca deh, Pak. Bagaimana iblis itu pintar sekali ya, menggoda manusia itu. Dia melihat keadaan manusia itu, dia betul-betul paham betul. Iblis pelajari, ini orang senangnya apa nih? Wah, ini orang senangnya perempuan. Dari pintu perempuan dia datang. Oh, ini senangnya apa nih? Senangnya main bola. Ah, dari pintu main bola dia masuk. Ya. Yeah. Sehingga akhirnya waktunya habis buat ngikutin main bola sampai jam 2 malam bangun, Pak, bukan buat tahajud, nonton sepak bola. Iya. Iblis tahu karakter-karakter kita, Pak. Ya, maklumlah, Pak, iblis itu pengalaman menggoda manusia itu udah ribuan tahun, Pak. Iya. Makanya dia paham betul karakter kita, tahu betul siapa kita. Maka kita pun juga harus betul-betul sungguh-sungguh. Ya, untuk mengetahui pertama karakter kita apa nih? Oh, saya kelemahannya di sini. Harus paham ya. Makanya disebutkan dalam sebuah asar, semoga Allah merahmati orang yang mengenal ya kedudukan dirinya sendiri. Kita harus tahu tentang siapa kita, apa kekurangan kita. Apa sih, kenapa sih saya jatuhnya kepada dosa itu terus? Wah, itulah kelemahan saya. Berarti saya harus menjaga diri dalam masalah seperti itu. Ya. Coba deh. Daripada kita mikirin kekurangan orang lain ya, mendingan kita mikirin kekurangan sendiri deh, Pak. Terlalu banyak dosa-dosa kita ini ya, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kenali karakter kita apa? Saya kok karakternya temperamenan ya, mudah marah ya. Itu pintu iblis. Dari marah itu akhirnya iblis menggoda terus. Ya. Ada orang masya Allah, misalnya iblis tahu nih orang senangnya makan nih. Wah, ya. Makanya yang dia pikirin kuliner aja, makan sana sini sana. Ya. Bukannya itu enggak boleh, tapi itu akhirnya disibukkan dari perkara yang lebih utama, yang lebih baik. Ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah ya akhi, ya. Kita harus lebih cerdik dari iblis. Kita harus lebih bersungguh-sungguh, walaupun memang sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga gitu kan. Ya. Tapi harus berusaha, kalau enggak susah ya. Ya. Kalau ada pemuda berkata, "Ustaz, saya lemah depan maksiat." Duh, jangan akhi. Kita tidak boleh lemah di depan ya talbis iblis, enggak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan khamsatun min ahlin nar, ada 5 orang termasuk penduduk api neraka. Siapa yang pertama? Ad-dha'if alladzi la zubra lah, orang yang lemah yang tidak mempunyai kemampuan untuk menahan hawa nafsunya. Ini yang lemah nih, yang seperti ini nih, Pak, calon penduduk neraka kata Rasulullah SAW. Ya. Aduh Ustaz, saya ini paling susah nundukin pandangan Ustaz. Nah, itu pintu iblis juga. Nah, sekarang kita berpikir gimana caranya saya bisa menundukkan pandangan, bisa mengalahkan. Ya. Nah, itu harus setiap kita harus berpikir, akhi. Ya, supaya kita tidak terkena ya jaring-jaring iblis itu. Ya. Allah musta'an. Hadis selanjutnya. Hadis 1281. Hadis yang dikeluarkan Abu Ya'la Abu Ali Al-Harrani Al-Qushairi dalam tarikh Ar-Riqqah. Ya. Ia berkata, haddathana Al-Abbas bin Salih bin Musafir Al-Harrani qala haddathana Abu Abdillah As-Sukkari. Ya, Ismail bin Abdillah bin Khalid, ia berkata, haddathana Abu'l Malih dari Maimun bin Mihran, ia berkata, khatab Muawiyah radhiyallahu anhu Ummad Darda fa'abat an tazawwajah wa qalat sami'tu Abu Darda yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'atu li akhiri azwajiha aw kama qalat walastu uridu bi Abi Darda badalan. Muawiyah pernah meminang Ummu Darda. Ummu Darda itu istrinya Abu Darda. Tapi Ummu Darda menolak untuk menikah dengan Muawiyah. Apa sebabnya? Ia berkata, aku mendengar Abu Darda berkata, Rasulullah SAW sabda, wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia. Dan aku tidak ingin, ya, Abu Darda digantikan dengan yang lainnya. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini perawinya thiqat dan ma'ruf kecuali Al-Abbad bin Saleh ini. Aku tidak mengenal biografinya sekarang. Iya. Dan Abu Syekh meriwayatkan dalam tarikhnya, ia berkata haddatsana Ahmad bin Ishaq Al-Jauhari qala haddatsana Ismail bin Zurarah qala haddatsana Abdul Malik Ar-Raqqi bihi muqtasiran 'ala al-marfu' faqat. Dan ini sanadnya sahih, perawinya thiqat, dikenal kecuali Al-Jauhari. Abu Syekh berkata Al-Jauhari ini thiqah hasan hadisnya. Ya. Yeah. Dan Al-Imam Al-Baghawi meriwayatkan dalam hadis Isa bin Salim dari Abu Bakar bin Abi Maryam, ia berkata haddatsani Athiyah bin Qais bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan meminang Abu Ummu Darda. Ya. Al-hadis akan tetapi ia tidak memarfukan darinya tapi memaukufkan kepada Abu Darda. Dan telah meriwayatkan secara marfu juga At-Tabrani dengan lafaz wanita mana saja yang meninggal suaminya lalu ia menikah dengan lelaki yang lain maka ia diperuntukkan untuk ya terakhir dari suaminya. Diriwayatkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam dari Athiyah bin Qais Al-Qila'i, ia berkata Muawiyah meminang Ummu Darda setelah wafatnya Abu Darda. Lalu Abu Darda berkata, aku mendengar Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda demikian. Ya, Ummu Darda berkata, aku tidak ingin memilih selain Abu Darda. Lalu kemudian Muawiyah menulis surat kepada Ummu Darda, kalau begitu hendaklah kamu banyak berpuasa. Aku berkata, kata Syekh Al-Albani, sanad ini lemah. Karena Abu Bakar bin Abi Maryam ini, ya, hafalannya berubah. Ya. Akan tetapi kata beliau hadis ini bisa menguatkan. Hadis ini bisa menguatkan kenapa? Karena ini lemahnya ringan. Maka beliau berkata wabil jumlah fal hadis bi majmu'i thariqaini qawiyyun wal marfu'u minhu sahihun. Maka hadis ini dengan dua jalan tadi kuat. Dan yang marfu dari sabda Nabi tadi bahwa istri itu untuk suami yang terakhir di dunia, maka itu sahih. Ia juga mempunyai jalan-jalan yang lain secara marfu dan mauquf. Ia diriwayatkan Ibnu Asakir dari Abi Darda. Dan juga mempunyai dua syahid yang mauquf dari Abu Bakar yang pertama, ya, dan dari Hudzaifah yang kedua. Sehingga kata beliau, ya, hadis ini menunjukkan kuat atau sahih. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa seorang istri itu kalau kawin lagi, kalau misalnya suaminya meninggal dunia, kemudian dia nikah lagi setelah suaminya meninggal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri itu, wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Ya. Makanya sebagian ulama ada yang berkata, oleh karena itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau Allah melarang istri-istri Nabi untuk menikah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, kenapa? Karena mereka akan menjadi istri Nabi sampai hari kiamat. ya sampai di surga nanti. Ustaz gimana ya Ustaz? Saya pengen kawin lagi tapi saya kasihan sama suami saya yang pertama. Ya udah nikah lagi aja, kalau mengkhawatir jatuh zina, mungkin aja suami yang kedua lebih soleh dan derajatnya lebih tinggi daripada suami pertama di surga. Iya. Makanya kalau misalnya ngelihat, aduh saya gimana ya, apa namanya, gak mau nikah lagi lah Ustaz. Kenapa? Suami saya itu soleh, masya Allah. Saya ingin bisa ketemu sama suami saya. Ya terserah. Tapi kalau misalnya barangkali ada lelaki lain yang lebih soleh, gimana? Kali aja nanti suami kamu di tingkatan yang ke-16, yang keduanya di tingkatan yang paling tinggi lagi, gimana? Mau gak? Ya, ya kalau Pak lebih soleh gitu kan. Tapi kalau kenyataannya lebih soleh suami pertama, gimana? Ternyata di surganya suami pertamanya lebih tinggi daripada suami yang kedua. Itu gimana itu? Iya. Ini jelas ya, akhi, para ulama memang dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia tetap untuk suaminya yang terakhir. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa wanita itu untuk suami yang terakhir. Sementara sebagian ulama ada yang mengatakan, enggak, dia diberikan pilihan nanti oleh Allah. Berdasarkan ayat, ya. Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan di surga. Nanti semua yang diinginkan oleh penduduk surga akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau si wanita ini disuruh milih, milih yang mana? Dia milih yang ini, ya Allah kasih, gitu kan. Ini terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Wallahu'alam, ini saja dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.